Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir. 7 dəqiqə xəbər ətərə axıra qədər dinləsəz, bugün həmçinin xəbər tutacaqsınız ki,
Ağır cinayətlərə dair işlə üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərə cəza istəniləcək.
Dekabrın 31-də növbəti əf fərmanı ola bilər.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfəri,
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsindən hesab olunan 26 nəfərə cəza istəniləcəyi gözlənilir. Lakin vəkillər hesab edir ki, bir sıra yüksək vəzifəli məmurların şahid qismində məhkəmədə dindirilməməsi və bəzi qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilmədiyindən məhkəmə hələ ən azı bir ay davam etdirilməlidir. Vəkillərdən biri Adil İsmailovun sözlərinə görə bugünkü iclasda müttəhimlərdən ən azı 5-inə ömürlük həbs cəzası tələb oluna bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çoxsaylı qətl və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərə dövlət ittihamçıları cəza istəyəcəklər. Bu iş üzrə ittiham olunanlardan biri Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Zakir Nəsirovun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, ittihamçıların ən azı 5 nəfərə ömürlük həbs cəzası tələb edəcəyi gözlənilir. Vəkilə görə onları təəccübləndirən məhkəmənin belə tez yekunlaşması olub. Cənab İsmailov hesab edir ki, törədilən cinayətlərin tam açılması üçün məhkəmə prosesi hələ bir ayda davam etməli idi.
Normalda mümkün deyildi, amma nədənsə məhkəmə tələsirdi, tez qurtarması deyirdilər və nail oldular ona da.
Vəkildən fərqli olaraq dövlət ittihamçıları bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər dəlil sübut toplandığından və araşdırılmayan məsələ qalmadığından məhkəmənin yekunlaşmasında qeyri-adi bir şey görmürlər. Prosesi mütəmadi izləyən bəzi mətbuat nümayəndələri isə məhkəmənin bir çox suallara cavab tapılmadan yekunlaşmasına təəccüblənirlər. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Elşad Məmmədli deyir ki, məsələn adam oğurluğu və qətillər törətməkdə ittiham olunan dəstəni Çeçen qruplarının yoxsa Hacı Məmmədovun yaratması ilə bağlı dəfələrlə suallar verilsə də buna məhkəmənin sonuna qədər aydınlıq gətirilməyib.
Sadə bir məsələnin özü məhkəmədə aydınlaşa bilmədi.
Elşad Məmmədli deyir ki, bundan başqa şahid qismində məhkəməyə dəvət edilən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin sabiq rəis müavini Cavadağa Sultanov məhkəmədə ifadə verərək bəzi məsələlər barədə Bakı Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyinə məlumat verdiyini bildirsə də, onun dedikləri ilə bağlı qarşı tərəf məhkəmədə dinlənilməyib.
Qaranlıq qalan məsələlər məhkəmədə araşdırılmalı idi.
Bu kimi bir çox sualların cavabsız qaldığını vəkil Adil İsmailov da deyir. Cənab İsmailova görə o dəfələrlə vəsadət qaldırıb məhkəmədə adı çəkilən yüksək rütbəli məmurların məhkəməyə dəvət edilməsini istəsə də, bu vəsadətlərdən də əksəriyyəti qəbul edilməyib. Məhkəmə istintaqının yekunlaşması ilə bağlı vəsadət verən dövlət ittihamçıları isə hesab edirlər ki, cinayət işi ilə bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətirilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəmə istintaqı dekabrın 1-də başa çatıb. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilir. Onların məhkəməsi bu ilin iyununda başlamışdı.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Az sonra Azərbaycanda növbəti mümkün əf fərmanı, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfəri barədə danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətərdir. Dekabrın 31-də növbəti əf fərmanı ola bilər. Hüquq müdafiəçiləri dünən siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclasında səhhəti ağır olan 6 məhbusun azad edilməsini istəyiblər və onların sözlərinə görə əgər əf fərmanı olsa, yaxın günlərdə qrupun növbəti toplantısı keçirilə bilər. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri dünənki iclasda siyasi məhbus saydıqları 50 nəfərin siyahısını da təqdim ediblər. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Dekabrın 31-də əf fərmanı imzalana bilər. Bunu dekabrın 4-də siyasi məhbuslarla bağlı hökumət təmsilçiləri və hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrupun toplantısında iştirak edən Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənzadə deyir. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçiləri toplantıda ilk növbədə səhhətdə ağır olan 6 nəfərin əf olunmasını istəyiblər. Həmin şəxslərin arasında Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Rasim Əkbərov, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvü Akif Hüseynov, Demokrat Partiyasının üzvü Natiq Əfəndiyev də var. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri ötən ilki parlament seçkiləri ərəfəsində dövlət çevrilişinə cəhdə ittiham olunmuş Pirəli Orucov, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev, xüsusən də səhhətdə ağır olan Səid Nurinin, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məsələsini müzakirə ediblər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun sözlərinə görə, istər hüquq müdafiəçilərinin, istərsə də aşpa həmmərzəçilərinin siyasi məhbuslarla bağlı qaldırdıqları bütün məsələlər diqqət mərkəzində saxlanır və bu məsələlər prezident yanında yaradılmış F komissiyasında, eləcə də başqa rəsmi qurumlarda araşdırılacaq. Növbəti toplantıda isə işçi qrupa məlumat veriləcək.
Əminəm ki, bu istiqamətdə və bu şəkildə təşkil olunan iş hər bir qanun pozuntusu, insan haqlarının pozulması və s. bunun kimi problemlərin aradan qaldırılmasına böyük köməklik göstərəcək.
Toplantıda iştirak edən hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə, işçi qrupun toplantısı yanvarın əvvəllərinə təyin olunsa da, əf fərmanı reallaşdığı halda onlar yaxın günlərdə də toplana bilərlər. İşçi qrupun son toplantısı noyabrın 2-sində keçirilmişdi. O zaman hüquq müdafiəçiləri adətən toplantıların keçirildiyi parlamentə getməkdən imtina eləyərək Avropa Şurasının ofisində yığışmışdılar. Həmin iclası Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andra Serkir və Tony Lloyd də qatılmışdı. Hüquq müdafiəçilərinin narazılığı prezidentin imzaladığı əf fərmanına onların təklif etdiyi məhbusların adlarının salınmamasından idi. Amma o zaman toplantının iştirakçısı olan Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andra Serkir problemlərin işçi qrupda həllinin vacibliyini bildirmişdi. Eyni zamanda əlavə etmişdi ki, bu problem dekabrın sonuna kimi həll olunmasa, o özü şəxsən siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunmasını tələb edəcək.
Şahnaz Beylər qızı gözlərində növbəti fərmanı və Azərbaycanda siyasi məhbus problemindən danışdı.
Efirdə xəbər ətərdir, Bakıda saat 9-a 14 dəqiqə işləyir. İndi sıra gəldi Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarına.
Bakı Xəbər qəzetində Qarabağ danışları ilə bağlı bir məqalə var. Müəllif yazır ki, İlham Əliyev və Robert Korsaryan arasında noyabrın 28-də Minskdə keçirilən görüşdə bağlı qapılar arxasında aparılan danışıqların daha bir məqamı ictimaiyyət üçün aydın olmağa başlayır. Söhbət uzun illərdən bəri Ermənistanın istədiyi kimi Dağlıq Qarabağ ermənilərinin danışıqlar prosesinə qoşulmasından gedir. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətləri və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri, Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri rəhbəri Səməd Seydov məsələ ilə bağlı deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında Ermənistanın nümayəndə heyəti ilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmaları arasında görüş təşkil olunmasına çalışacaqlar. Müəllifə görə Aşbanın qətnaməsində göstərilən bu fikrin Minsk görüşündən sonra gündəmə gəlməsi isə təsadüfi deyil və bunun prezidentlər səviyyəsində razılaşdırıldığı bildirilir. Bəzi ekspertlərə görə hər hansı siyasi qərar vermək səlahiyyətində olmayan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının mümkün görüşündən sonra onların danışıqlar prosesində də tərəf kimi çıxış etməsi həyata keçiriləcək. Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı ATƏT-in ayrıca bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətinə AYNS-in bağlanmasını araşdırmağa çağırır.
Sünni İraqlara qarşı daha çox hücum İraqda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bilər. Bunu İraqın şiə siyasətçisi deyib.
Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi Rusiya və Britaniya arasında münasibətlərə ziyan vurur. Sergey Lavrov.
NASA-da daimi baza quraşdırmaq istəyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Qəzetlərin icmalını davam elətdiririk. Müxalifət yenə uduzdu. Bunu Ayna qəzeti yazır. Məqaliyə görə müxalif düşərgədə hələ də ciddi fikir ayrılıqları qalır, çünki söz və mətbuat azadlığı uğrunda koordinasiya mərkəzində birləşən siyasi partiyalar hələ də bir qərara gələ bilməyiblər siyasi fəaliyyətlərini dondurmaqla bağlı. Müəllif yazır ki, müsavatçılar koordinasiya şurasının adının dəyişdirilməsini, tərkibinin genişləndirilməsini təklif eləyiblər, AMİP də dondurma təklifinə qarşı çıxıb. Müsavatın təşəbbüsləri isə azadlıq blokunda məqsəd uyğun sayılmayıb. Bu blok üzvləri müsavatın təklifini İndi yaranmış vəziyyətə uyğun hesab eləmiyiblər. Bir AXCP rəsmisinin dediyinə görə onlar vaxtı uzatmamalıdırlar, çünki müxalifət indiki vəziyyətdə hakimiyyətin təzyiqlərini dayandırmaq üçün müxalifət artıq vahid mövqeyini ortaya qoymalıdır.
Şərq qəzeti isə yazır ki, yaxın günlərdə təhsil haqqında qanun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirəsi gözlənilir. Bu haqda məlumat verən Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qeyd edib ki, layihədə ali məktəb rektorlarının seçilməsi də nəzərdə tutulub, lakin bu məsələnin həlli müzakirələrin nəticəsindən də asılı olacaq. Müəllif yazır ki, burada həm təsisçinin rektoru təyin eləməsi, həm də rektorun kollektiv tərəfindən seçki yolu ilə seçilməsi variantları var və buradan belə başa düşmək olar ki, əsas müzakirə də məhz bunun üstündə olacaq və bu məsələdə ekspertlərin rəyi demək olar ki, üstüdə düşür. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri, sabiq sədri Vurğun Əyyub bu fikirdədir ki, ali məktəblərin rektorları yalnız seçki yolu ilə seçilməlidir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə hesab edir ki, təhsil sahəsində ciddi islahatlar aparılmayınca rektorların hansı yolla təyin edilməsinin heç bir mənası olmayacaq.
Bakı nəvayəsiz kəmərindən imtina oluna bilər. Bunu isə Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır. Deyəsən, Rusiya son vaxtlar bütövlükdə Azərbaycana, qonşu ölkədə yaşayan Azərbaycanlara qarşı iqtisadi təzyiqləri artırır. Üstəlik, Rusiya gələn ildən Azərbaycana verdiyi elektrik enerjisini kəsmək, qazın qiymətini də qaldırmaq fikrindədir. Ancaq deyəsən, Rusiyanın bu addımları cavabsız qalmayacaq. Azərbaycan hökuməti də müəyyən addımlara hazırlaşır. Hökumətdə Bakı nəvayəsiz kəmərinə neft vurulmasının dayandırılması da müzakirə olunur.
Bundan Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey varmı?
Bugün və sabah Azərbaycan kinoteatrında Mişar 3 filmi göstəriləcək. Bu filmdə baş rollarda Tobin Bell, Dina Meyer və Kim Robertson oynayırlar. Bugün Azərbaycan kinoteatrının ikinci zalında Casino Royale filmi də göstəriləcək. Bu filmdə isə baş rollarda Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen oynayır. Bugün və sabah Azərbaycan kinoteatrının üçüncü zalında Əkil cizgi filmi nümayiş olunacaq. Filmin ssenari müəllifi Peter Lord, quruluşçu rejissoru isə David Bowers-dir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfərində diqqət mərkəzində duran əsas amil enerji məsələsidir. Qərb Xəzər Dənizi regionuna alternativ enerji mənbəyə kimi baxır və bu məsələdə Qazaxıstan əsas ölkələrdən biri kimi nəzərdən keçilir. Bundan başqa Nursultan Nazarbayev səfər zamanı diyasi ölkələrdən biri kimi 2009-cu ildə ölkəsinin ATƏT sədrliyi etməsində qərbin dəstəyini qazanmağa çalışır. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin nümayəndələri Nursultan Nazarbayevi Brüsseldə qarşılayarkən qətiyyən gizlətməyiblər ki, Qazaxıstanda onların ən başlıca marağı zəngin neft və qaz sərvətləri ilə bağlıdır. Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso dekabrın 4-də Nazarbayevlə görüşündən sonra birliyin mövqeyini bu şəkildə təqdim edib.
Security of energy supply is very much at the top of the European Union.
Enerji ilə təchizatın təhlükəsizliyi Avropa Birliyinin ən yüksək siyasi prioritetlərindən biri olduğundan Avropa Birliyi çox yüksək dəyərləndirdiyi Qazaxıstanla əlaqələri artıq dərəcədə möhkəmlətmək arzusundadır. Prezident Nazarbayevin çox praqmatik şəkildə və iqtisadi nöqtəyi nəzərdən bütün bunlar haqda fikirləşməyə hazır olduğunu deməyi bizi həqiqətən sevindirdi. Brüssel danışıqlarında tərəflər energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında razılıq və nüvə enerjisindən dinc məqsədli istifadə haqqında bəyannamə imzaladılar. Nazarbayev Barroso ilə danışıqlarından sonra Avropa Birliyinin enerji ilə ümumi tələbatının 1/4 hissəsini Xəzər regionundan almaq planlarına Qazaxıstanın tərəfdar olduğunu deyib. Nazarbayev deyib ki, Avropa Birliyinin enerji ilə təchizat mənbələri və təchizat yollarını müxtəlifləşdirmək istəyini Qazaxıstan anlaşma ilə qarşılayır və iqtisadi cəhətdən əlverişli olan bütün variantları nəzərdən keçirmək niyyətindədir. Hazırda Qazaxıstanın nefti Rusiya ərazisindən tranzit vasitəsilə və eləcə də tankerlərlə Xəzərin o biri tayına və sonra isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə Türkiyəyə nəql edilir. Nazarbayevin planları arasında 2009-cu ildə Qazaxıstanın ATƏT-ə sədr olmasıdır. Avropa Birliği ve üzv ülkelerin ekseriyeti onun bu isteğine desteği veribilir. Lakin Birleşmiş Ştatlar bunu daha geç müddete sürüştürmeyin tərəfdarıdır. Ama Nazarbayev noyabrın 4-də bildirib ki, ülkesinin namizədliyini geri götürməyəcək. Son 7 ildə Qazaxıstanın iqtisadiyyatı 3 dəfə artıb. Onun iqtisadi artımı ildə 9 və 10% səviyyəsində qalır və bu açıq iqtisadiyyatdır. Bütün bunlar bizim 2009-cu ilə sədrlik üçün ərizə verməyimizi əsaslandırır və biz namizədliyimizi geri götürməyəcəyik. Eyni zamanda müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Brüsseldə keçirilən ATƏT ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə bu barədə qərarın təxirə salınacağı gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfəri, səfərin gündəliyində duran əsas məsələlərdən danışdı. Xəbərlər davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir, 23 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda Xəbərətəri dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Xəbərətərə peyk vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a cansa Azadlıq Radiosuna və Xəbərətəri orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində gözləyin.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Həmkarımız Kəbiran Dilavərli bu dəfə Xaçmazın üzləşdiyi problemlərdən söz açır.
Azərbaycan şəkilləri.
İşıq da yoxdur, söndürürlər, qaz da yoxdur. 3 ildə qaz olmayıb, o illərin pulları yazılıb 90 şirva pul deyə siz ödəməlisizdir. Mən harada ödüləyim onu?
Kələmdir, xiyardır, pomidordur, hər şey yetişdirir. Göyərçidən tutmuş hər şeydir. Nə sərdir, məsələn, baha başa gəlir. Prosto biz bunu əkirik o bir daha. Prosto acından ölməyik. Qaz yoxdur, barmək çıxandan sonra işıq da vermirlər. Barmək olanda var idi. Gecə gündür işıq var idi, işıq pul da ödəyirdi. Bunlar çıxandan sonra işıqımız da yox.
Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alın. Ona yaşamaq olar, özüm də 9 ildə oxuyuram mən. Bu məktəb paltanın nə qiyməti alın mən? Hansı pulla alın?
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərini Xəbərətərdən sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 11 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Bu ilin 11 ayı ərzində ölkə üzrə qaz pulunun 62% yığılıb. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti isə bu müddətdə satdığı elektrik enerjisinin pulunun 69%-ni yığa bilib. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidək.
Bu ilin 11 ayı ərzində Azərbaycan üzrə istifadə olan təbii qazın 62%-nin pulu yığılıb. Bu göstərici Bakıda daha yüksək, 73% olub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikovun, prezident İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirədə açıqladığı rəqəmlərə görə ilin əvvəlində respublika üzrə qaz pulu yığımı 16%-i keçmirdi. Eyni dövrdə Azərenerji satdığı elektrik enerjisinin 69%-nin pulunu yığa bilib. Amma Azərqazdan fərqli olaraq Azərenerji ilin əvvəlində daha çox 70% elektrik enerjisinin pulunu ala bilmişdi. Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev 810 min abonentin 65%-ni sayğazla təmin edildiklərini deyib. Azərqazda isə sayğazlı abonentlərin sayı 30 min, ümumi nisbəti isə 75% olub. Eyni müşavirədə yanvar-noyabr aylarında istehlakçıların 455 milyon kubmetr sudan istifadə edildikləri və 300 milyon kubmetrə yaxın yeraltı suyun təmizləndiyi də bildirilib. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizamettin Rzayev bu dövr ərzində 240 kilometrə yaxın yeni su və 110 kilometrdən artıq kanalizasiya xəttlərində çəkildiyini bildirib. Və sonda dekabrın 4-də olan rəsmi valyuta məzənələri. Dekabrın 4-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rubli isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini Vaqifdən eşidək.
Çox sağ ol, Arifə. Deməli, dünən basketbol üzrə ölkə çempionatının 4-cü turunun ən maraqlı oyunlarından biri keçirilib. NTD Service Devon klubu qalanı 90-86 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da NTD Service Devon 8 xalla turnir cədvəlində 1-ci yerə qalxıb. Qala, Aztop və Qərb universitetləri isə hərəyə 7 xalla sonrakı yerləri bölüşdürürlər. Azərbaycan Milli Futbol Komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyevin müqavilə müddəti noyabrın sonunda başa çatsa da, hələlik müqavilənin uzadılması ilə bağlı elə bir rəsmi sənəd məlumat yoxdur. Lakin məlumatlara görə artıq bu barədə razılıq əldə olunub və AFFA-nın prezidenti Ramiz Mirzeyev vətənə döndükdən sonra belə bir müqavilə imzalanacağı gözlənilir. Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbov isə İtaliyanın Florensiya şəhərində keçirilən simfozium çərçivəsində kompüter ilə qarşılaşıb, oyunun gedişində üstünlük qazanan Teymur Rəcəbov yalnız qələbə uğrunda oynamağa qərar versə də sonda kompüterə uduzub. İtaliyanın Milan klubunun icraçı direktoru Adriano Galliani yayda Chelsea'ye satılan hücumçu Andrei Shevchenko'nun İtalya'ya qayıtmaq şansı olmadığını deyib. O deyib ki, Shevchenko artıq satılıb və o komandadan özü getmək qərarına gəlibdir. O ki, qaldı Braziliyalı hücumçu Ronaldinho'nun alınmasına, o bu fikirdə olmadığını deyib. Bugün olan idman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında bizim ənənəvi sorğumuz keçirilir. Siz bu sayta daxil olub həmin sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz belədir. Aynisin bağlanmasını necə qiymətləndirirsiniz? Cavablarımız da var. Yəni siz həmin hazır cavablardan birini seçə bilərsiniz. Birinci cavab belədir ki, bu əhalinin alternativ informasiya almaqdan məhrum eləməkdir. Artıq 43% dinləyicimiz bu cavabı seçib. İkinci, elektron kivlərin nəzarətə alınması cəhdidir. 16% dinləyici bu cavabı seçib. Ölkədə media azadlığı daha da pisləşəcək. 27% belə düşünür. Və aynısın bağlanması efir məkanına heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. 14% isə bu fikirdədir. Deməli, siz də bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına daxil olub həmin sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytında həmçinin forumda keçirilir. Bu dəfəki forumun qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Siz Mehman Əliyevə suallarınızı dekabrın 5-nəcən ünvanlaya bilərsiniz.
Deməli, Adəm yazır ki, salam Mehman bəy, bu yaxınlarda mətbuata müsahibənizdə demişdiniz ki, son hadisələrlə bağlı çox şey bilirsiniz, yaza qədər bulanıq sular durulacaq və zaman bəzi şeyləri aydınlaşdıracaq. Olarmı ki, açıqlayasınız, nə demək istəyirsiniz?
İsveçrədən, Sürüxdən Elbəyi Həsənli isə yazır ki, Heydər Əliyevi dənizdə batmaqdan xilas etməyinizlə bağlı nağılvari söhbətlərə aydınlıq gətirə bilərsinizmi?
Deməli, Aslan Turancı Bakıdan yazır ki, seçkilərdə namizəd kimi iştirak edəcəksinizmi? Belə görürəm ki, Azərbaycanda elə bu hakimiyyətə real müxalifətdə olan qüvvə sizin kimi fədakar jurnalistlərdir.
Siz də azadlıqradiosu.az saytına daxil olub bu forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə suallarınızı verə bilərsiniz. Deməli, bugün son tarixdir. Yəni dekabrın 5-nəcən siz bu sualları verə bilərsiniz. Sonra Mehman müəllim bu sualları cavablandıracaq.